qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 21-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.55 so'mga pasayib, 10908 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi, xususan 1 yevro 7.07 so'mga arzonlab, 11182.88 so'mda belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.12 so'mga ko'tarilib, 198.60 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.